Аз съм Илияна Беновска и всяка неделя точно в 5 следобед ще продължа да питам кой и на какво основание иска, но и може ли да управлява България. Ще продължа да търся гнилите ябълки в политиката и в съдебната система. Да го правим заедно. Всяка неделя, точно в 5 следобед, по канал 3 и радио К2.
Повторението гледайте по канал 3 и слушайте по К2 в неделя вечер от 23.15. Пишете на benovskapita@gmail.com.
Беновска пита.
И предвелигански. ГЕРБ през фурната на кръст или към върха? И удоволствие за мен е да ви поканя господин заместник-председател на Народното събрание.
Честит празник.
Благодаря.
И да с мир. От Мъглиш празник на града е, осветено е от дядо Киприан.
С когото разговаряхме преди
тук
малко.
Що?
Каква чудесна изненада. Благодаря ви, заповядайте.
Благодаря.
Ще поставя тези колонки тук, за да красят и да удохотворяват студиото. И ще ви хвърля в политиката. Сигурно и вие сте прочел това, което споменах в коментара си и цитирах на негово високо преосвещенство митрополит Киприан. Думите на папата Франциск, който предупреждава за нравствено падение. Ще прочета отново изречението, което силно ме впечатли. Грехът превластява, обещава нещата бързо и лесно, благоденствие и успех, но оставя само самота и смърт. Ако го транспонираме в политиката на терена на битките с Борисов от страна на президента Радев, например, как ще коментирате? Дали не е дошло време вече някой да така се изрази метафорично, да оглави чистилището на политиката? И кой?
Идвах тук с други мисли. Празник е днес. Християнски.
Съжалявам, по-голям празник. Не е празник.
За съжаление, да, но май ние си го правим, когато не можем да оценим християнския празник, когато не можем да оценим онова, което религията ни учи вече хилядолетия. Гледаме така и на това, което е казал папата. Щеше ми се да си говорим за други неща, по-благи, по-християнски, да не бъркаме в българската политика.
Нали виждате, президента призовава на...
Това имах предвид.
Битка?
Това имах предвид. Не се ли изморихме ние, българите, от битки помежду си?
Като на ближна обща веселба, часът на която е неизвестен.
Ние, българите, само водим битки един с друг, а пък напоследък не ги изпираме. И вече не знаем кой с кого воюва и защо воюва. И не е ли време вече да се осъзнаем, да се смирим?
Защото... Как да стане? Влезте в технологията. Разсъжденията са ясни. Говорете в конкретика.
Протягаме ръка един към президента... друг. Вижте колко пъти протягахме ние в ГЕРБ ръка. И наляво, и надясно, и към президента, и няма кой да я поеме. Няма ли да дойде ден да се смирим? Да осъзнаем, че всички сме чеда временно на тая земя, че сме българи, че...
Да, но няма да отречете, че има страст към притежанието, към апартаменти, към къщи, към облаги. И вие, ГЕРБ, не минахте метър.
Вижте, винаги е имало слабости човешки. Откакто свят светува.
Така че президента...
Но имало е и наказание, имало е и прошки.
Крилята да ви поставят тези въпроси.
Не. Вижте, аз тук ще поставя въпроса за морала и за прошката, и за наказанието, и разликата, и Всъщност, вие усещам, че просто придърпвате нещата и към консултативния съвет, и защо ние там не се разбрахме.
Да,
там не се разбрахме, определено се разминахме.
Нека, когато споменавате консултативния съвет, да отбележа в името на протокола, че след като той даде своята интерпретация на заседанието на консултативния съвет, Бойко Борисов свика, след като президента я даде, ще повторя пак.
Нинова даде интерпретация,
исках друго да направя сравнение между президента, който за пореден път си говори сам с огледалото, бих се изразила, излезе, каза каквото имаше да каза на журналистите и си замина. Не позволи нито един въпрос. Докато Бойко Борисов, не го казвам за да фаворизирам Борисов, вечерта веднага ни извика в Министерски съвет, застана, каза своята интерпретация и позволи да му задаваме въпроси.
И пак се връщаме към двата морала. Морала на ГЕРБ и морала на останалите, защото говорих и за грешките, и за прошките, и за наказанията.
Погледнете за гърба си, Патарински, каква снимка ни пуска остроумна, като казах, че сам си говори с огледалото.
Да, там образ винаги е двоен.
Да.
Когато при ГЕРБ...
Като е двоен образ, защо? След като аз попитах Борисов, може ли да поискаме стенограмата от консултативния съвет, той каза, че даже би искал медиите да присъстват на тия съвети.
Да, нека да се види какво сме говорили.
И след като
там,
аз моментално я поискал
да
вечерта.
Нямате ли?
Втора седмица. Не, аз не искам за себе си. Аз искам
което
той да огласи.
Не ми, да, не, именно
какво
за това,
крие?
Което
кажете
всъщност сега
крие?
На мен, ако говорим изобщо за това, въпреки че не бих искал, но ако говорим за този съвет, явно малко ще ме ограничи, защото стенограмата вие нямате и не мога
значи,
да...
Какво тайно? Вие не сте си разменяли класифицирана
информация. Не, наистина нищо.
Ми кажете тога.
Бях започнал да говоря за това, какво прави ГЕРБ, когато някой просто по някакъв начин нещо е сгрешил, съгрешил, нещо е направил не както трябва. Без скандали. По никакъв начин. Той си тръгва. Тоест, има наказание. Има и прошка, защото човешко е, но има наказание. Какво се случва от другата страна? Не само, че няма наказание, дори се отрича всичко онова, което е сторено пред очите на хората. И без да иска човек започва да сравнява.
Коя е другата страна, господин Христов? Кого
май,
визирате?
Много правилен въпрос. Не е само една страна.
Да. Там са няколко. Демаркационната линия?
Там са няколко страни.
Не използвам военна терминология.
Виждам. Да. Вижте, когато в БСП някой греши нещо, всички застават зад него. И го правят, например, водач на листа. Когато някой от съдебната власт
говорете
нещо греши...
Говорете си имена.
Не искам, аз ви казах, хубав ден е днес. Хубав ден е днес.
Айде с този да езоповски
цапаме,
език.
Да не цапаме
хората
около нас.
Хората гледат и слушат това, защото искат да чуят конкретни
и
неща.
И когато някой в съдебната власт греши...
Кой?
Пак нищо не се случва.
Говорете си имена.
Казах ви, хубав ден е днес.
Ама ще предвид...
Едва ли има някой в България да не знае кой е водачът на листата на БСП, и какво се случва около него.
Не е длъжен никой нищо да знае.
Да, едва ли има някой да не знае името на господин Лозан Панов.
Ау, колко трудно беше да го кажа.
Не е трудно. Не, просто исках по друг начин да говорим.
И какво за Лозан Панов?
Ами сигурно...
Виждате, че той е безнаказан.
Не може да има безнаказани хора.
Ми вижте, 11 днеска слушах представляващия Висшия съдебен съвет... господин Магдалинчев, трябва да поздравявам гоща веднъж за интервюто.
Не бива,
анализа,
не бива така.
Чакайте, този човек Панов го питат 11 въпроса, му задават неговите колеги във Висшия съдебен съвет. Той се фръцка и си отива.
Да, така е.
Задават му други въпроси, той пак се фръцка и си отива.
Ето за това говоря. Какво се случва при ГЕРБ? Какъв е моралът при нас? Какъв е моралът при другите?
Да,
защото
но...
вече можем да кажем при другите. При другите.
Но Лозан Панов заявява, че няма правосъдие и неговата съпруга говори още по-страшни думи, не искам да я цитирам. Също време това е върховният съдия на България.
Ето това е страшното. До тук сме стигнали, защото мамона ни е завладял.
И?
Питам, говорихме за властта.
Кой ще бъде Свети Петър на чистилището?
Говорихме, всъщност, този, който допуска до властта, е народ.
Точно така.
А властта, аз имам малко по-различен прочит. То не е само чистилище. То е и светилище. Чистилище.
Използвам образ.
Не, то е чистилище.
Благодаря.
Защото, действително, там се пречистваш. И там греховете ти веднага лъсват.
Или се полакомяваш да се окаляш.
Или се полакомяват и пак греховете ти излизат наяве пред всички.
Не винаги.
О, не винаги. Винаги. На този свят винаги. Може да е по-късно, но винаги. Но там е и светилище.
Да, да,
защото народът те допуска да служиш нему.
Но ако е много късно, ти можеш да ухепазиш историята. Да поведеш хората в...
Няма, това правим в България в момента. Ние окипазяваме и историята, ние окипазяваме и миналото, и институциите, и паметта на предците си, и идеалите техни, и всичко, до което се докопаме.
Искам да ви дам най-малко два примера. Даже три. Корнелия Нинова, вие казвате, че всичко...
Просто ми продължавате като че ли мисълта, започвайки с нея.
Техноимпекс. Аз лично съм ме питала поне 20 пъти.
Не, няма да получите отговор. Да. Между другото, този въпрос, без да издавам тайни, беше поставен и на консултативния съвет.
От?
От колеги, лидери на политически партии. Не точно така за Техноимпекс. Говорихме за това, че трябва да има справедливост.
Това не е ли бил Волен Сидеров?
Включително, да, но беше повдигнато и от господин Марешки, включително... За тези, които са били и съучастници в приватизацията, все пак трябваше нещо.
Извинете да отворя една скоба, защото не си отговорихме на въпроса, коя е другата страна, колко са другите страни на среща срещу ГЕРБ.
Ами ето, ние вече ги изброихме.
Не беше ли редно президента Радев да зададе този въпрос, ако той наистина иска да разнищи корупцията?
Не, шел за необходимо, не го е задал.
Не се е сетил.
Не мога да кажа, той е президент, той решава как, по какъв начин да реагира. Ние просто участвахме и поставяхме нашите въпроси, изразявахме нашите съгласия и несъгласия.
Втория пример, Лозан Панов. Това е хиперскандално, не знам каква дума да употребя. Ти си най-върховният съдия на България. Обаче говориш, че няма закон, а същото времето и ти не изпълняваш закона, който те кара да декларираш имущество.
Хайде, представете си сега, че господин Данаил Кирилов беше в подобна ситуация, какво щеше да се
той
случи.
Той е след вас.
Той ли е след мен?
Да.
Съжалявам, дори не съм погледнал.
Давайте тогава, казвайте за него.
Какво щеше да се случи, ако той
какво
беше в тази
да
ситуация? Ами сигурно държавата щеше да гърми. Ние тук щяхме да горим. Или, например, ако госпожа Мария Габриел беше с повдигнато обвинение, какво щеше да се случи според вас?
Не, той няма повдигнато обвинение.
Вижте какво правим ние.
Не се изразявате юридически коректно. Той няма повдигнато обвинение. Той има съдебно решение за глоба.
За кого говоря?
За Лозан Панов, нали?
Не.
А за кого?
Аз вече говоря за водачи на листи.
Говорите за Елена Йончева?
Да.
Добре.
Ако там имаше някакъв проблем при госпожа Габриел, какво щеше да се случва? В момента нищо не се случва, просто защото нашата водачка, госпожа Габриел, е изрядна от всички страни.
Как си го обяснявате това, че не се случва? Обществена търпимост?
Не ми стига и на мен да си го обясня това нещо. Хайде някой да се наеме и да обясни на нашето общество, защо за едни може, а за други не може. И когато говорим при президента за корупция, когато говорим за проблеми в тази сфера, когато говорим за справедливост, трябва да гледаме нещата широко. Трябва да гледаме нещата всеобхватно. Не може да се фокусираме единствено и само. Вижте как беше озаглавено темата на консултативния съвет. Противодействие на корупцията, резултати от противодействие на корупцията по високите етажи на властта. Разбирай ГЕРБ. Е, кога ще се борим срещу всичко това? Не трябва ли да гледаме широко? Да гледаме във всички страни, във всички посоки? Не трябва ли да поставим въпроса за всички пред всички?
Не си спомням кой политик каза, че корупцията трябва да се разглежда и по ниските етажи, защото в Народното събрание сте на първия етаж. Какви са тия литературни реминисценции? Корупцията по високите етажи. А по небостъргачите?
Да.
Казвам го не случайно, не го казвам, за да му правя...
Това исках да кажа.
Да му правя психологичен анализ.
Говорим за всички тези неща, първо не можем да говорим априори. Не можем да снемем доверието си от човек, който нито е осъден, нито е обвинен. Не можем да снемем доверието си от човек, за който просто е казано нещо и той е имал нещастието да купи някакво жилище там, което вече е било преустроено. Това означава атака не срещу него. Това означава атака срещу институцията, която той представлява.
Да, но ето и господин Кирилов влезе сега. Вие знаете, че министър-председателя възложи на новия правосъден министър Кирилов да инициира такива законови промени, които да могат...
Казахте законови промени на консултативния съвет. Президентът попита какво толкова правим и какво е направила комисията КПКОМПИ. Всъщност в доклада им много ясно е казано. Те са съгласували над 85 закона. Те имат повече от 100 становища в случая, ако говорим за законодателна част, защото въпросът беше директен, на краткото си съществуване. Въпросът беше директорен, какво се прави. Ами ето това правят. За такова кратко време, можете да видите доклада, те са свършили огромна работа. Добре, можем да приемем, че един човек, който работи, особено в началото на своята работа, ще допусне някакви грешки. Но не можем да приемем, че той априори е виновен, не можем да приемем, че той априори нищо не е свършил,
за
да снемем доверието.
За кого говорите? За Пламен Георгиев?
Не, говоря... Да, по принцип. И за самата комисия говоря.
И за заместника му, Антон Славчев.
Всъщност тя комисията е визирана явно с някаква цел сега. Ако някой иска да каже за тази комисия с каква цел е, сигурно няма да му е чак.
Вие наясно ли сте обаче, че сякаш трябва да сте готови да смените председателя?
Хайде да видим какво е сбъркал. Щом е сбъркал, ще бъде сменен. Щом е сбъркал,
или поне така се, или поне така се разчита инструкцията към господин Кирилов.
Добре,
да
дори
може
така
да се обсъжда. Дори
аз не протестирам, и не защитавам в момента. Аз в момента си задавам въпроса. Преди нещо да бъде ясно, да бъде доказано, можем ли да тръгнем да громим цялата комисия, да громим председателя и да отричаме не само тяхното съществуване, да отричаме всичко направено до момента? Мисля, че това отиваме далече. Ние започваме да рушим съвсем безотговорно всички устои на държавата. Ние възпитаваме поколение в недоверие. Обърнете внимание. До този момент от опозицията не сме чули нищо добро за държавата. За тях държавата всъщност е нещо, толкова затънало, толкова лошо.
Добре, и тогава...
И какво предлагат тези хора утре? Нали, влизаме в дебата за европейски избори. Добре, да. Те какво предлагат? Много искам да видя дебат между водачите на двете листи, но не да се занимаваме с гейтови огради и разни други битовизми. Те са важни, но са важни тук. Има кога, кой, къде... И как
често
да казано, дискутира. Но ние изпращаме посланици в Европа. Ние ще се борим за българският интерес. Ние там трябва да се борим заедно за българският интерес. И когато изпращаме нашите хора там, те трябва да ни кажат кой какво знае, кой какво може, кой как се е доказал.
Може ли да ми кажете, това е важно? Го казахте дебати между водачите на листите. Тоест, вие искате да видите Габриел срещу Йончева.
Но по европейска тематика. Нека да видим кой какво знае, кой какво може, кой какво ще прави, кой какво е направил до сега.
Не можем да откъснем, извинете ме, европейската тематика, тя не е автономен организъм, който си живее някъде сам. Европейската тематика, ние сме част от Европа. Ще има, разбира се, и въпроса за България. Но аз друго исках да питам. Вие подсказвате ли в момента, че ГЕРБ нямате нищо против на дебат между Мария Габриел и Елена Йончева?
Ние никога не сме бягали от тези дебати. Ако някой бяга, ще видите, че не сме ние.
Е, добре, ето аз тогава ви използвам за вестоносец и предлагам. Дебат между Мария Габриел и Елена Йончева пред всички медии. Не в една телевизия, не при мен.
Условието е да се говори за Европа. Условието нито дума за мрежи, за гейтове и за каквото и било. Условията е да говорим за Европа. За бъдещето на Европа, за скоростите на Европа. И да не се измъкваме, че господин Станишев е врял и кипял. Той знае и може. Говорим за тези, които са начело на листите.
Той знае и може. Последно изречение, но не като в смисъл на последно изречение, за това участие. Колко сте окрилен, че ще задържите най-малко резултата си?
Аз не очаквах този въпрос, защото за мен отговор е повече от ясен. Не вярвам на това, което се публикува в момента. Мисля, че между другото това не го вярват и те самите от другата страна.
Да, но една истина, една теза, повторена много пъти, тя става истина.
Борбата ни е не само да задържим, а да увеличим резултата си. Можем да го направим, защото знаем какво искаме да правим в Европа. Знаем как да защитаваме българският интерес в Европа. Изпращаме най-доброто, което имаме, което има България, бих казал, в Европа. Вярвам, че българите ще разберат това. Сигурен съм, че ще ни повярват.
Ще видим на 26 май. Изключително много ви благодаря за този разговор и за осветените колонки от митрополит Киприян. Споядайте. Разговаряхме с Емил Христов, заместник-председател на 44-то Народно събрание. Кратка рекламна пауза и идва неговия колега, бивш народен представител, сега вече министър на правосъдието по темата Легия артист ли е правораздаването в България.